Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
ime Allaha milostivog samilosnog. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čini, a na dan kad ih on sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sam Ankica Begđati i pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Saopćenje Iranske revolucionarne garde, izvršioce i ubice generala Soleimanija, čeka sigurna osveta. Ajatola Hamenei, pri formiranju vlasti pored naroda, ne treba zaboraviti ni principe vjere. Kosovski policajci raširili zastavu Albanije na graničnom prijelazu Jarinje. Nakon uvođenja eura, hrvatska policija upozorava na falsifikate. U ime Boga milostivog, samilosno poštani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Na treću godišnjicu šehadeta generala Kasema Soleimanija, Korpus garde Islamske revolucije je osvetu počiniocima i ubicama šehida Soleimanija naznačio kao definitivno. General Kasem Soleimani, komandant snaga Kuc Iranske revolucionarne garde, 3. januara 2020. godine, dok je putovao u Irak na zvanični poziv iračkih vlasti, ubijen je u raketnom napadu američkih dronova na aerodromu u Bagdadu zajedno s Ebu Mehdijem El Muhandisom, potpredsjednikom Organizacije iračkih narodnih mobilizacijskih snaga i 8 pratilaca. U saopćenju Korpusa Iranske revolucionarne garde se kaže da su za neutraliziranje zavjere terorističke grupe Daesh iz regiona i stabilnu bezbjednost današnjeg Irana zaslužni epski i nesebični napori Hadži Kasema Soleimanija, te se ističe strateška dubina Islamske republike Iran danas i njeno usidrenje na granicama anticionističkog otpora su među stubovima odvraćanja i smatraju se garantom sigurnosti zemlje. Revolucionarna garda u svom saopćenju smatra osvetu počiniocima i ubicama generala Kasema Soleimanija kao definitivni čin. Jučer je Abbas Ali Kadhodai, šef specijalnog pravnog i međunarodnog komiteta za rad na dosjeu ubistva generala Kasema Soleimanija, izjavio: u izvršenju zločina i atentata na generala Kasema Soleimanija učestvovali su državljani 4 zemlje, a za neke od njih u Iraku je raspisan nalog za hapšenje. Naser Kanani, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, danas je na svojoj sedmičnoj pres konferenciji govorio o nedavnim dešavanjima u sferi iranske vanjske politike. Pogledamo izvještaj kolegice Hani Soltanpur.
Naser Kanani, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana, svoju je današnju pres konferenciju započeo temom atentata na generala Gasema Soleimanija, zapovjednika iranske snaga GOC u Iraku.
Teror nođavon mardone kahramone.
Bez sumnje, zločinački čin Amerike, odnosno ubistvo generala Soleimanija, primjer je terorističkog akta kojeg je organizirano, isplanirala i sprovela ta zemlja. Američki režim, zasnovan na pravnim i međunarodnim standardima, ima definitivnu međunarodnu odgovornost za ovaj zločin i u tom okviru su odgovorni svi izvršioci, zapovjednici, savjetnici i uzročnici ovog terorističkog zločina.
S tim u vezi jučer je ministar vanjskih poslova Irana, Hossein Amir Abdullahian, je jednom televizijskom programu rekao:
Četvrti krug pregovora Irana i Iraka s ciljem nastavka analize dosija atentata na šehida Soleimanija i njegove saputnike održat će se sljedeće sedmice, a domaćin će biti Islamska Republika Iran. Oko 60 američkih zvaničnika koji su bili upleteni u atentat na generala Soleimanija nalaze se na iranskoj crnoj listi. Oni su u pregovorima tražili da se tih 60 zvaničnika skine s crne liste Irana.
U nastavku današnje pres konferencije upitala sam glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova: S početkom nove godine svjedoci smo novog kruga ruskih napada na Ukrajinu i ponovni optužbi zapadnih medija na račun Irana u vezi sa slanjem dronova Rusiji. Kakav je vaš odgovor?
Kanuni hiç tarafi na Ukrajin ve na tarafoje.
Kao što smo mnogo puta rekli, Iran nije dio rata u Ukrajini, a ponavljanje lažnih optužbi na račun Irana neće pomoći u rješavanju ove krize. Više puta smo upozoravali ukrajinske vlasti da prestanu sa optužbama na račun Irana. U vezi sa lažnim optužbama protiv Teherana, nedavno je na inicijativu Irana vođen dijalog između dva vojna zvaničnika Teherana i Kijeva. Kako je Ministarstvo vanjskih poslova Irana više puta navelo, odbrambena saradnja Irana sa Rusijom zasnovana je na zajedničkim interesima i pitanjima i u skladu sa zakonima i propisima, a historija te saradnje seže do prije početka rata.
Hania Soltanpur, Ministarstvo vanjskih poslova Irana, Sahar Balkan, Tehran.
Slijedi blok kraćih informacija. Daytonski mirovni sporazum je jasno definirao da entitetima pripada nadležnost oko nepokretne imovine. Rekao je to gostujući na radioteleviziji RS-a poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Srpske Denis Šulić, koji je i kandidat SNSD-a za ministarsku poziciju u Vijeću ministara i to iz reda Bošnjaka. Narodna skupština RS-a nikada nije ništa radila ni u ovom ni u prethodnim mandatima kontra Daytonskog sporazuma. Želimo da zaštitimo svoja prava, želimo da zaštitimo i naše vode, šume, jer je to vlasništvo građana Republike Srpske, na kome se to sviđalo ili ne, rekao je Šulić. Naglasio je da je u naredne 4 godine potrebno odblokirati projekte važne za RS na nivou Bosne i Hercegovine, čija je realizacija stagnirala u prethodnom periodu. Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković izrazila je zabrinutost zbog mogućnosti da bi SNSD-ov Denis Žulić mogao biti ministar u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine iz reda Bošnjaka, jer bi to značilo prepuštanje potpune kontrole nad Vijećem ministara Bosne i Hercegovine proruskim političkim snagama. Podsjetila je da su, kako kaže, upravo Dodik i Čović u Domu naroda Bosne i Hercegovine spriječili da Bosna i Hercegovina usvoji sankcije Rusiji, Zaključila je da bi prepuštanje poluga odlučivanja u vijeću ministara proruskoj politici bio korak pa opasnoj destabilizaciji Bosne i Hercegovine i cijele regije. Ajatola Hamenei, vođa islamske revolucije, na sastanku sa članovima Centralnog vijeća Unije islamskih studentskih asocijacija u Europi je istakao: ne treba zaboraviti pitanje naučnog napretka i prelaska granica znanja. Na ovom susretu vođa islamske revolucije nazvao je islamsko udruženje jednim od blaga Islamske republike koji imaju jedinstvene misije i istakao: nastavak stabilnog napretka, utjecaj na okruženje i objašnjavanje nove poruke Irana je jedan od neophodnih zadataka islamskih udruženja. On je objašnjenje principa Islamske republike Iran, uključujući vezu između Republike i Islama, nazvao ključnim i rekao: nova poruka Islamske republike je da su u formiranju vlade, pored utjecaja naroda, također djelotvorni principi religije i vjere. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je, rekavši da nema znakova da je Rusija voljna da okonča rat, istakao da bi Zapad trebao biti spreman na dugoročnu podršku Ukrajini. U intervju za BBC generalni sekretar NATO-a je također rekao da će se rat između Rusije i Ukrajine najvjerojatnije završiti pregovorima, ali je sada potrebno da Kijev dobije oružje koje mu je potrebno. Ukrajinska vojska je objavila da je oko 400 ruskih vojnika poginulo u raketnom napadu na Majikivku u regiji Donjecka u području koje kontrolira Rusija. Visoki zvaničnici u Donjecku, bliski Rusiji, su izjavili da je na Majikivku izvršen raketni napad 2 minute nakon ponoći. Prema nekim nepotvrđenim informacijama, u napadu su korištene američke rakete HIMARS. Podaci o žrtvama ruskih vojnika nisu potvrđeni, a moskovske vlasti ovu vijest još nisu komentirale. Pripadnici kosovske policije na graničnom prijelazu Jarinje novu godinu su proslavili u zastavu Albanije. Na Facebook stranici informativnog portala iz Južne Mitrovice JPZ, pod nas u značenju Daj mi glas, objavljena je fotografija grupe kosovskih policajaca koji u novogodišnjoj noći poziraju s dugim cijevima i sa zastavom Albanije. Srbi na Kosovu su prije 2 dana završili uklanjanje barikada sa puteva na sjeveru, a kosovska policija je zatim otvorila granične prijelaze Jarinje i Brnjak, koji su bili zatvoreni na 3 sedmice koliko je trajao protest. Jarinje i Brnjak zatvoreni su prije tačno 3 sedmice iz, kako su tada naveli u kosovskoj policiji, sigurnosnih razloga, ali neposredno nakon što su Srbi podigli barikade. S druge strane, premijer Kosova Albin Kurti je za njemačke novine Die Welt izjavio: značajno povećanje NATO-vih vojnika i vojne opreme u našoj zemlji poboljšalo bi sigurnost i mir na Kosovu i u cijeloj regiji Zapadnog Balkana. U Hrvatskoj, koja je ušla u Schengen i uvela euro kao valutu, građani užubano mijenjaju kune, a policija poziva na oprez zbog moguće pojave krivotvorenih novčanica. Policija ističe da se u zemljama koje su uvele euro broj krivotvorenih novčanica na tržištu udvostručio, a najčešće su se krivotvore one od 50 eura. S obzirom da je Hrvatska turistička zemlja, očekuje se porast broja krivotvorenih eura na tržištu, ali krivotvorenih kovanica, javlja Hrvatska radiotelevizija. Policija poziva građane da novčane transakcije obavljaju putem financijskih institucija jer je to najsigurnije, a napominju da su moguće i novčane kazne u slučaju primanja krivotvorenog novca. Lažni novac najčešće se podmeće u kafićima, disko klubovima i tržnicama. U Europi se u prosjeku mjesečno otkrije 35.000 krivotvorenih novčanica, godišnje ih je u opticaju 420.000, a uglavnom se proizvode u zemljama jugoistočne Europe. Propisana kazna za prekršitelje je do 10 godina zatvora. Resorno ministarstvo poljoprivrede i vlada Tuzlanskog kantona usvojili su plan jesenje sjetve za 2022. godinu, iz kojeg je vidljivo da je zasijanih površina više za čak 70 hektara u odnosu na prethodnu godinu.
Plan jesenje sjetve u Tuzlanskom kantonu realizovan je u procentu od 90%, no ipak može radovati podatak i činjenica da je 70 hektara zasijanih površina više u odnosu na prošlu godinu. Dominantna kultura je pšenica. Jesenja sjetva prema dostavljenim podacima na području Tuzlanskog kantona realizovana je na površini od 6626 hektara poljoprivrednog zemljišta. Navodi se u usvojenom izvještaju o realizaciji plana jesenje sjetve u 2022. godini za područje Tuzlanskog kantona. Planom jesenje sjetve u 2022. godini na području ovog kantona planirana je sjetva žitarica, povrtnog, industrijskog i krmnog bilja na površini od 7317 hektara, što ukazuje da sve planirane površine nisu zasijane, odnosno da je sjetva izvršena na oko 90% planiranih površina.
Najveću sjetvenu površinu zauzima pšenica u površinu od 3004 hektara ili 87,55%. Kada poredimo parametre realizacije jesenje sjetve 2021. godine i jesenje sjetve 2022. godine, dolazimo do podataka da je sjetvena površina u 2022. godini veća za 881 hektar.
Kada je u pitanju isplata novčanih podrški u poljoprivredi za 2022. godinu, po prvi puta će se, po svemu sudeći, u 2023. godinu ući bez opterećenja iz prethodnog perioda.
13.205.000 maraka je program novčanih podrški u 2022. godini konačan i to će naši poljoprivredni proizvođači imati na raspolaganju. I ono što je pozitivno iz 2022. godine jeste da će do kraja januara biti izmirene sve obaveze poljoprivrednim proizvođačima koji su ostvarili pravo na novčanu podršku u 2022. godini.
Kada je u pitanju 2023. godina i novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju, vlada je budžetom planirala značajna finansijska sredstva.
Želim da naglasim, znači u prijedlog budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu na poziciji novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju su planirane u iznosu od 12.800.000 konvertibilnih maraka bez opterećenja, znači sredstvima koja bi eventualno u prethodnom periodu bila za neizmirene obaveze iz prethodnog perioda.
Treba još napomenuti da je za uspjeh jesenje sjetve veliki saveznik poljoprivrednika konačno bilo vrijeme, koje je pogodovalo svim procesima sjetve, no ono što i dalje otežava cjelokupnu situaciju oko sjetve su stalni rast cijena repromaterijala neophodnog za uspješnu sjetvu.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Američko izdanje Politika u izvještaju je ističući da turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan nemilosrdno pokušava da po svaku cijenu ostane na vlasti u 2023. izrazio nadu da će on doživjeti poraz na predstojećim izborima. U izvještaju se navodi Recep Tayyip Erdogan, koji je uništio ekonomiju zemlje, sada gura Ankaru ka nepotrebnom ratu i koristi sudove protiv svojih domaćih rivala. To je nemilosrdni potez Erdogana da ostane na vlasti u 2023. godini i nadamo se da u tome neće uspjeti. Prema izvještaju američke publikacije Politico, Erdogan je pojačao spremnost da pošalje svoju vojnu opremu u Siriju, a prijeti i napadom na Grčku i ostrva u Egejskom moru, za koja smatra da su militarizirana jer se spor između dvije zemlje zbog vađenja gasa i dalje nastavlja. Kako prenosi Politico, godišnja inflacija u Turskoj dostigla je više od 80%, a popularnost vlade je opala zbog ekonomskih problema. Turski predsjednički izbori, koji su zakazani za 23. jun, smatraju se najvažnijim glasanjem ove godine u međunarodnoj areni. Bivši savjetnik bivšeg američkog predsjednika Georgea Busha smatra da će Zapad, ako ne bude uspjeha u ratu, zaustaviti financijsku podršku Ukrajini. Michael Allen, bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Američkih Država, rekao je za Fox News, ako Volodimir Zelenski prestane pokušavati napredovati na bojnom polju, Zapad može zaustaviti financijsku pomoć Ukrajini. Ovaj stručnjak rekao, Zelenski zna da morate stalno pritiskati papučicu gasa, inače bi se Zapad mogao umoriti i prestati financirati Ukrajinu. Allen je naglasio da trenutno niko ne želi da pravi kompromise. Ranije kolumnista časopisa American Tinker Ryan Ladd naveo kako nekontrolirana podrška Volodimiru Zelenskom predstavlja opasnosti za Zapad i za demokratiju u Ukrajini. Zelenski je prošlog decembra posjetio Washington, gdje se sastao s američkim predsjednikom Bidenom i predsjednikom Kongresa. Istovremeno s njegovom posjetom Sjedinjene Države su Kijevu predočile svoj paket vojne pomoći od 1,85 milijardi dolara. Od početka ruskih specijalnih operacija u Ukrajini, Sjedinjene Države i njihovi saveznici su ukrajinskim oružanim snagama obezbijedili milijarde dolara vojne opreme. Moskva je više puta istakla da Zapad nastoji da produži sukob. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji i assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti. Poštovani slušatelji, i u ovoj emisiji ćemo kao i do sada komentirati nekoliko kuranskih ajeta kako bismo se što bolje upoznali sa Božjim govorom. A za početak poslušajte 22. ajet sure El-Enfal.
Inna šarrat tawabbi inda Allahi summul bukmul ladhina la ya'qilun.
Najgora bića kod Allaha su oni koji su gluhi i nijemi, koji neće da shvaćaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najvažnija osobenost čovjeka koja ga izdvaja od ostalih Božjih stvorenja jeste razum i moć rasuđivanja. Stoga oni koji na temeljima razuma ne slušaju ili ne govore, kao da nemaju razuma i ne razlikuju se od ostalih stvorenja. Međutim, Kur'an smatra da su takvi ljudi gori od životinja, jer životinje nemaju razum i ne mogu ga koristiti, te slijede samo vlastite instinkte, dok čovjek pored poriva ima i razum, te zbog toga ukoliko ne koristi razum, nalazi se na nižem stupnju od životinja. Dakle, ovaj kur'anski ajet govori da je vrijednost pojedinaca kod uzvišenog Allaha Dželešanhu proporcionalna njihovom rezonovanju, slušanju i prenošenju istine. I svako onaj koji je tako ne postupa kod uzvišenog gospodara, nema nikakve vrijednosti, nego je naprotiv bezvrijedniji i od najnižnijih stvorenja.
U 10. ajetu sure Mulk stanovnici Džehennema razlog patnje u ognju ovako opisuju. Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema u ognju bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Iz ovog ajeta možemo zaključiti da posjedovanje organa, odnosno čula, kao što su uši, oči i jezik, ima vrijednost onog trenutka kada se isti koriste na putu pronalaženja i sliječenja istine. Vrijednost čovjeka je u razmišljanju, te stoga svako onaj koji zanemari Božje riječi, zanemaruje i razum.
Nastavku poslušajmo 23. ajet sure El-Enfal.
Walau alima Allahu fihim khayran la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun.
Da Allah zna da od njih može ikakva dobra biti, učinio bi da čuju, a da je učinio i da čuju, oni bi se opet okrenuli, jer oni i inače glave okreću. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Navedeni ajet govori o osobama koje imaju čulo sluha, no istinu ne slušaju, imaju jezik, a zanijeme u vrijeme kada treba stati u odbranu istine. Ajet govori da Bog može učiniti da istinske riječi prodru do njihova srca, međutim, oni sa svojim lošim ponašanjem mogućnost prihvata istine u korijenu uništavaju i u njima nema nikakva dobra. Pored toga, oni su toliko tvrdoglavi da i ukoliko istina Božja dopre do njihovih srca, svojim buntovničkim i protestujućim ponašanjem odbijaju da ju je priznaju. Ovaj ajet nam poručuje da Bog svakome daje uputu i uspjeh proporcionalno njegovim zaslugama i mogućnostima. Bog čovjeku isto tako daje slobodnu volju. On im, iako im može primorati da prihvate istinu, ipak pruža mogućnost izbora.
Sada slijedi 24. ajet iste sure.
Ja ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun.
O vjernici, odazovite se Allahu i poslaniku kad od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati i neka znate da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova i da ćete se svi pred njim sakupiti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet poziva čovjeka u jedan viši i kvalitetniji život od života životinja. Život koji uzrokuje razvoj i usavršavanje duhovnih i intelektualnih potencijala ljudi. A put dostizanja takvog života jeste odazivanje pozivu uzvišenog Allaha i njegovom miljenika. U 97. ajetu sure An-Nahl stoji:
Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Dalje se kaže da sve ono što se nalazi u ljudskim srcima znano je Allahu Dželešanu, pa čak i ukoliko se ne izgovori, jer je Bog na neki način između čovjeka i njegovog srca predgrađa i posrednik. I pored toga što se na sudnjem danu svi ljudi će se iskupiti pred Boga, gdje će im biti svakako suđeno. Prema tome, od Boga ništa nije skriveno, niti je izvan njegove moći, kako na ovom svijetu, tako i na onom. Jer kako to Allah u jednom od kuranskih ajeta kaže:
Mi smo mu bliži od žile kucavice.
A stvarni ljudski život ovisi o njegovom nastojanju na putu Božje vjere, jer u protivnom on je mrtav iako jede, pije i kreće se. Prije nego što se uzvišeni Allah Dželešanuhu umješa između nas i naših srca i dođe nam melek smrti, prihvatimo istinu i razmišljajmo o vječnom životu.
Prije kraja današnje emisije poslušajmo i 25. ajet sure Al-Anfal.
Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
I izbjegavajte ono što će dovesti do smutnje koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi. I znajte da Allah strašno kažnjava. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ponekad su grijesi i ružna djela skriveni i individualni, zbog čega će biti kažnjeni samo počinioci, no ponekad razvrat i griješenje dobiva se oću dimenziju, tako da se zabranjene radnje toliko rašire da postaju opće prihvaćena djela. Ovaj ajet dakle govori da ukoliko se u društvu raširi griješenje, a niko ne poduzme ništa na to da spriječi, Božja kazna će zahvatiti čitavo društvo. Izbjegavanje smutnje u ovom ajetu ne znači izbjegavanje društva i socijalnog života, nego se naprotiv zahtjeva čvrsta i odlučna akcija u njenom suzbijanju. Stoga bi pouke ovoga ajeta bile da udaljavanje od božanskih učenja predstavlja glavni faktor širenja razvrata i nemorala. Mi smo dakle dužni da ne činimo smutnju, da ne pomažemo u njenom činjenju i da ne šutimo kada se ona pojavi. Sprečavanje zla je obaveza svakog vjernika, jer ukoliko on ne uspije spriječiti smutnju, nakon što pokuša, ipak će moći uzrokovati zaustavljanje Božije kazne.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Jer je život. Evo gost naše današnje emisije je Minela Đulić, specijalista za razvoj djeteta. Kao što ste i navikli, malo smo, možemo da kažemo, ove teme, odnosno ovu našu emisiju smo malo prošarali sa ovim, sa našom dragom Minelom, odnosno, kako da kažemo, da roditeljima, odnosno majkama, zato jer su oni većinski gledalci naše emisije, da im evo učinimo, možemo da kažemo, neku malu uslugu, da, evo, kako da kažemo, da se informišu oko razvoja djeteta, oko obrazovanja djeteta, odnosno kako da, što da uradimo, kako da uradimo da dijete izvedemo na pravi put, a da to ure naravno i u skladu sa vjerskim propisima. Draga Mila, hvala što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala vam što ste me prvo pozvali. Naravno, čast mi je ponovo da budem gost ovdje i da učestvujem.
Jeste, evo, nadam se da će se gledalci koristiti od ovog našeg sobeta, odnosno od tvojih informacija, odnosno od tvog sobeta. Kao što sam u početku rekla, mi zajedno sa Mililom biramo teme. To su teme za koje mislimo da naši dragi gledalci su potrebne našim majkama, da su potrebne u ovom današnjem vremenu, ili kao što smo prethodno govorili sa Mililom, to su teme koje su, o kojima se stalno priča, neke neiscrpne teme. A teme koje nemaju kraja, evo mi ćemo sad govoriti o ovoj temi. Nakon završetka emisije opet će ostati svašta što bi se moglo reći, ili možda roditelji da se i podsjete na nešto, na ono što su zaboravili. Ljubomora između djece, odnosno ljubomora između brata i sestre. Evo, da riječ dam, Minel.
Pa, kao što i sama kažeš, onako pričamo o nekim temama jeli, koje ne možemo nikako da sve stavimo, da kažem tako, u nekih 20 minuta jeli, kako mi pričamo ovdje. Uvijek tu bude puno opširnije stvari, ali mi pokušavamo nekako najosnovnije neke stvari koje mislimo da bi mogle da koriste roditeljima, tako da neki općeniti generalni pogled, da kažemo, na cijeli ovaj razvoj razvoj u svrhu sa temama koje odabiremo. Što se tiče današnje teme, u većini slučajeva to se puno više odnosi na djecu koja su starija. Dakle, od samog početka dolaska novog člana u porodicu, zajedno njihovog rasta, razvoja, većinom na samom tom početku nekako to se puno više može primijetiti kod starije djece. Puno više utječe na njihov razvoj, na njihov odlazak u školu, odlazak u vrtić i slično. Na sve ovo možemo da vidimo promjene na djetetu, što je naravno normalno, zato što dolazi novi član porodice, mijenja se nešto. Samim tim kad djetetu uzmemo novu igračku, a zamijenimo i tom starom, nekako vidimo da pokaže drugačije ponašanje. Pa kako će tek da bude kada dođe sada neka nova osoba, jeli, koja će tu da bude cijelo vrijeme, i dan i noć, drugačije kad dođe prijatelj, drugačije kad dođe rođak, pa tu bude 2-3 sata, pa vidimo ono djetetu dosadilo je nekad, jeli, samo neka ide dira moje svi igračke, to je moje, ja to ne dam i slično. Pa kako će da bude tek kada dođe neka nova osoba koja će tu da bude dan, noć, svaki sat, svaku sekundu, to će da se odrazi naravno na dijete, ali opširnije, jel ćemo da kažemo u nastavku ove same emisije.
Jeste ovako, kako da taj dolazak novog člana porodice, odnosno rođenjem djeteta, kako da te simptome kod ovog starijeg djeteta ublažimo na minimum, odnosno svedemo na minimum, kako da kažem?
Pa samim dolaskom novog člana možemo da vidimo da dijete već počinje nekako, jeli, da bude ljubomorno. Počinje da ih zanima sve ono što ranije već nisu možda, ne znam, što su možda bili i prestali da radi. Hajmo reći od samog tepanja nekako. Može da se desi od djeteta do djeteta, se naravno razlikuje, ali možda se desi da dijete samo pokušava ponovo da, hajde mama ti da me hraniš ponovo, hajde mama hoću ja ponovo da probam neku pelenu. Mislim, ove stvari ne treba da vidimo nešto kao
kao
nenormalno, kao problem, tako da kažemo, jeli? Zato što dijete samo pokušava da ima istu pažnju kao i novorođenče. Znamo svi već kad dođe novorođenče, puno više treba pažnje da se posvijeti samom djetetu, zato što je ono vezano je za majku, vezano je za porodicu, ne može ništa da uradi samo. Što starije dijete, jel već počelo da se osamostali. Međutim, u isto vrijeme ne treba da zanemarimo ovo starije dijete. Uvijek ono roditelji kažu, pa oboje moje dijete, ili kako ne mogu da ne volim, isto ih volim i starije i mlađe, isto im posvećujem pažnju. Mislim, iako to roditelji govore, možda u istom nekom nivou i to sve da bude opet starije dijete, može da se osjeća zapostavljeno. Sve i da nije, može da se osjeća na taj način. Ono što većinom mi preporučujemo jeste, recimo, kad vidimo da dijete pokazuje drugačije, načine ponašanja, neke stvari možda počne da radi koje nam se nikako neće sviđati, ali to nije zato što se ono nama inati, ne, nego zato što hoće našu pažnju, zato što hoće našu ljubav, zato što hoće da ima sve ono kao što je prije imalo i možda što više i više, zato što je ljubomorno. Međutim, ovdje trebamo da razumijemo, jel, starije dijete i da na neki način pokušavamo da izbalansiramo to sve. Pa ono što najviše preporučujemo jeste kad vidimo, jel, da dijete pokušava da uradi neke stvari koje do sad nije radilo, koje smatramo da nisu u redu. Prvo jeste što bismo mogli da uradimo da nekako blagim glasom. Da kažemo, meni se to ne sviđa, možda bi bilo ljepše da uradimo na ovaj ili ovaj način. Nekako da blagim glasom pokušavamo objasniti djetetu zašto i zbog čega ne želimo da radi neke stvari. Druga stvar što bi bilo dobro da se uradi jeste da uzmemo možda album starih slika. Da dijete se i samo prisjeti, da vidi, odnosno, da je nekad i ono bilo malo. Pa da istu pažnju su posvećivali i njemu kao bebi ili njoj, istu pažnju posvećujemo sada maloj bebi, odnosno novom članu. Pa recimo kada mijenjamo pelenu, ne znam, eto, novorođenče, da dijete bude tu. Zašto? Njega će stalno zanimati šta se dešava tu. Posebno zna se nekad desiti, recimo imali smo primjera, dijete koje ide u vrtić plaće cijelo vrijeme. Kad god dođe u vrtić plaće, hoće da ide kući. Stalno govori kako ne želi da bude tu. Dok ranije nije pokazivalo takve osobine, dok ranije nije pravilo nikakve problema i sa prijateljima, društvom, u okruženju škole, jako lijepo se ponašalo i bilo je prilagodljivo pogodljivo. I onda kad je došao novi član porodice, dijete je cijelo vrijeme plakalo. Neće da ide u vrtić, neće da ide u školu, hoće da bude stalno u kući. Zašto? Dijete zanima šta se to dešava u kući kad mene nema. Šta to rade mama i babo kad mene nema? Kad sam ja tu, možda se drugačije ponašaju, možda njega više vole ili nju, možda njima više posvećuju pažnju tom novom djetetu i slično. Ovo su sasvim normalne faze, da kažemo, nekog prolaza, jel, toga svega. Možda i možemo, ako vidimo da u nekoj velikoj mjeri pokazuje velike probleme i velike nekako promjene u ponašanju. Mi smo tada preporučili da recimo par dana do sedmicu dana, pa dobro, neka sjedi kući. Ne mora da dođe u školu. Zašto? Da bi u stvari dijete samo to vidjelo da se ništa posebno ne dešava. Da iste stvari se rade i kada dijete dođe iz školi i kada dijete nije u školi, kada je kući. Tako da samo će ono da se zasiti nakon određenog vremena. Vidiš, pa dobro, joj, šta mijenja pelenu hrani, ništa više. Beba plaće, ušuti. Beba plaće, ušuti. Onda kad vidi da je to isto sve i kada je ono kući, kada nije kući, onda će da se zasiti da kaže, mislim, neće reći, ali će nekako pokušati samo da pokaže da želi ponovo da ide u školu, da želi ponovo da ide u vrtić i slično. Naravno, ne treba pretjerivati. Dobro, sada dijete neće da ide, pa neka mjesec dana. Ne, ali par dana je sasvim u redu da ostavimo dijete da bude tu. Zašto? Da bi vidjelo i samo da posvećujemo istu pažnju i njemu i novom članu porodice. Ukoliko, recimo, zna se nekad desiti da roditelji kažu ja tebe više volim nego ovu bebu. Ono kako je ono samo. Ne treba ovo da se radi. Zašto? Zato što ovo može onda da utiče na veću ljutnju ili nećemo kazati mržnju, ali ćemo reći da nekako postoji ta neka razlika između djece. Pa će ono samo onda možda nekad u sebi reći pa dobro, da li možda ovi moji roditelji isto govori mojoj bratu ili sestri. Ne, nego ja vas volim. Ja isto tako i tebe sam hranila kad si bio mali, kad si bila mala. Isto tako i tebi sam mijenjala pelenu kad si bio beba. Na ovaj način isto treba da pokažemo i novom članu porodice. Oni ne mogu bez nas. I druga stvar koju recimo roditelji često prave te neke razlike ili hajmo reći te sitnice koje će da utječu na razvoj djeteta, daju ogromnu odgovornost djetetu. Ti si sada veliki brat, ti si sada velika sestra. Veliki brat i sestra ne rade to. Veliki brat i sestra ne pričaju tako. Veliki brat i sestra treba da daju tu igračku malom djetetu. Ne. To su velike odgovornosti za dijete koje još nije spremno na takve stvari. Dakle, ono je samo bilo dijete. Do prije sedmicu dana bilo je jedino mezimče u kući. Cijela pažnja, cijela ljubav su bili posvećeni njemu. I naravno da će da pokaže veliku razliku kada to im bude malo uskraćeno. Jer htjeli, ne htjeli, sada tu ljubav, pažnju i sve navike moraju da se dijele. Na ovaj način i mi se prilagođavamo, ali samo dijete. Tako da treba da razumijemo dakle, i dijete. Jer ono je samo dijete, ono samo želi da bude dijete u suštini. I sve one stvari koje možda nekad i uradi, a mi ne želimo da radi, iako smo rekli ranije, pa rekla sam ti da to ne radiš, pa rekla sam ti da to nije u redu. U stvari dijete samo želi da nam pokaže možda da želi da se na neki način spasi ili želi da pobjegne od tih obaveza za koje nije spremno. Kada kažemo ono, pa hajde daj malu igračku malom bratu ili sestri, u redu. Vidimo da hoće manje dijete da se igra s tom igračkom, ali možemo da pristupimo na način. Ja mislim da bi bilo bolje šta misliš da se ti igraš s ovim. Ja mislim da bi za tvoj uzrast puno prilagodnija bila ova igračka. Ovo je zanimljivije, vidiš. I na taj način ne da kažemo da ono mora, da ono treba da sve daje. Zato što neka će poželjeti da ne dijeli, što je sasvim u redu. Neka će željeti samo da ostavi neke igračke sa sebe, što je sasvim u redu. Ali treba da budemo podrška ponovom djetetu i da ne dajemo ogromne odgovornosti za koje dijete, ponovo kažem, sigurno nije spremno.
Jesmo, kada govorimo o tom uzrastu, različitim uzrastima djeci, koja je idealna razlika između dvoje djece?
Pa dobro, to sada, mislim, ne možemo da kažemo tačne godine.
Naravno, nego prijeđu možemo da kažemo, ali evo kad je dijete, od koje godine dijete možemo da kažemo, naravno, dijete nikad neće biti spremno, ali evo koliko toliko, kad je psihički spremno možda da za brata ili sestru?
ovako, što se te teme tiče, što se te teme tiče, to u stvari ne zavisi, nećemo mi sada gledati od djeteta do djeteta. Puno zavisi od nekih drugih faktora, od roditelja, od okoline u kojoj žive, od same odluke muža i žene, kada žele, zašto žele i iz kojih razloga. Međutim, kada pogledamo sa neke zdravstvene strane za razvoj sami žene, supruge, potrebno je 2 godine da se kosti vrate na svoje mjesto. Poslije toga, ne mogu da kažem 3 godine, 4 godine, 5, 6 ili slično, ali hajdemo reći, eto, ne znam, ako uzimam sve u obzir, nema neke određene, odmah da kažem, nema nekog određenog broja, ali nekako kad pogledamo cijelu tu generalnu sliku, kad kažem ono u redu, dijete od 2 godine ulazi u onaj period sindrom 2. godine. Pa dobro, kad već vidimo da samo od sebe, kad je jedinka, kad je jedino mezimče, da pravi ogromne probleme, onda možda da pokušamo da razmišljamo, pa dobro, šta će onda da bude sa 2 djece? Međutim, nakon toga, mislim, to zaista zavisi od roditelja, to zavisi od porodice, kada i zašto, iz kojih razloga oni žele. Ali minimalno je, dakle, te 2 godine, ne zbog djeteta, nego zbog same žene, zato što sve ono u organizmu što se dešava u tog trudnoće, nakon trudnoće, posebno recimo do 2 godine, recimo, preporučuje se da se doji dijete. Pa ukoliko dođe nova trudnoća u tok te 2 godine, mlijeko, sastav mlijeka se mijenja. Sastav mlijeka se u potpunosti mijenja, da možda dijete više neće željeti samo to da uzima majčino dijete, zato što nije isto. I samim tim, taj sastav mlijeka se mijenja toliko da više možda neće imati veliki, opet će naravno imati velike koristi za dijete, ali neće imati tolike koristi kao što je prijemalo. Zašto? Zato što se nova situacija, tijelo se formira u skladu sa novom trudnoćom. Jer je sada potrebno puno više, organizam majke je potreban puno više novom djetetu koje tek raste u stomaku nego djetetu koje je već rođeno. Određene godine ne mogu da dam, ali ono što mogu da kažem jeste u toku prve 2 godine definitivno ne bih preporučila.
Da, u svaki mislim, ta statistika je u generalna statistika gdje sam ja na nekoliko mjesta možda potrefilo pročitala je bilo oko 3 godine. Generalno su doktori tu distancu dali te godine, što mislim, evo da je, kako da kažemo, od najgoreg bolje. Mislim, kao što sam rekla, dijete nikad neće biti spremno da kaže ja sam spremno, evo, hajde. Evo, kod me raska, baš tako, oko 3 godine. I evo, sve što ste ti rekla, igračke, ne znam, nijakad je krenuo u obdanište, on je govorio, neću ja, što ona ne ide u obdanište, pa hoće i on isto pelenu, pa hoće i on pipu, pa i dan danas nekad uzme, vidi mene. Mislim, to su te faze koje naravno ili svaku djete mora proći, ali evo, kao što sam ja rekla, da vam daš neke savjete kako da najjeftinije prođemo, kako da prođemo sa najmanje posljedica.
Počela sam već o tome da govorim. Nekako kada vidimo svu zavisnost od reakcija djeteta, svu zavisnost od tih ponašanja djeteta, nekako uvijek govorimo da majka najbolje poznaje svoje dijete, da otac najbolje poznaje svoje dijete. Naravno, u ovom trenutku, kad ima jedno dijete, uvijek je lako jedna osoba da se brine. Ukoliko otac ide na posao, u red, majka uvijek tu. Međutim, kada dođe drugo ili treće dijete, ili eventualno, mislim, koliko već ima djece, jedna osoba je teško da može da iziđe na kraj, tako da kažem, sa svim što je potrebno djetetu. Može opet neko da kaže, pa dobro, kako je ranije se to radilo. Ja ne kažem. Onaj ko može, ko želi, svaka čast, skidam kap. Međutim, ono što je potrebno jeste zaista podrška partnera. Dakle, da bi djeca vidjela na koji način se obhodi roditelji, jer će da uzimaju oni osobine od oba roditelja. Dakle, od 3. već godine dijete, muško dijete počinje da uzma model svog oca, žensko dijete počinje da uzma model svoje majke i najviše se na to osvrću. Iz tog razloga, isto tako kako majka pokazuje određene osobine, tako isto otac treba da bude podrška i da cijelo vrijeme bude tu uz dijete i uz svoju suprugu. Nekad se zna desiti da recimo djeca iz određenih, ja ne znam da li je to možda zato što su ljubomorni, zato što su vidjeli neke sa, zato što žele višnje pažnje, zna se desiti da počinju i da mucaju. na primjer. Pa i tu treba da obratimo pažnju onda na razvoj jezika kod djeteta. Da pokušamo da pustimo njih da završi rečenicu. Većinom ono kad nam se žuri nešto, dobro, jes to htio, jes to htjela, hajde ja ću ti dat. Ili dijete ono pokušava nešto, ali uvijek roditelji ili neko oko njih završi tu rečenicu za njih. Ne. Ovdje trebamo polako, na lijep način, da pustimo dijete da to samo kaže. Ne ono kao da, hajde reci to, hajde reci ovo, ne. Zato što se dijete da se osjeća pod pritiskom. Onda će smatrati da mora da kaže baš ono što tražimo od njega. Ne, nego da budemo strpljivi i da, u zavisnosti koliko ima godina, ali ako hoćemo dijete da naučimo jednu rečenicu ili jednu riječ, ajmo reći. Ajmo reći crvena. Evo, crvena, sad mi je palo na pamet. Recimo, hoćemo dijete da naučimo riječ crvena. Kako ćemo mi da naučimo riječ crvena? Tako što u toku par dana, možda se desiti 2, 3, opet zavisnost od razvoja i kako dijete jel napreduje, možda se desiti 5 dana, da kroz te dane stalno koristimo ne tu riječ samo kao riječ, jer će to biti crvena, crvena, ne. Nego da crvenu kao riječ koristimo u različitim rečenicama. Naprimjer, danas je mama obukla crvenu jaknu. A vidi, ti imaš crvene čarape. I onda će nekako podsvijesti da bude djetetu ta riječ. Dakle, to je kod samog, hajmo reći, ako se desi slučaj mucanja kod djece, ako se desi da ne mogu da izgovore neku riječ, da se ne smijemo, nego da pokušavamo da budemo podrška i da pokažemo na koji način da razgovaraju.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.